Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači.
Dobrý den.
Dnes jsme vybrali pověst pouze jednu, a to proč?
No, protože to je pověst velmi známá, která se právě díky povinné školní četbě dostala do povědomí mnoha generací, a je to pověst o růžovém paloučku, známá v variantě, kterou zachytil Alois Jirásek ve Starých pověstech českých.
A Alois Jirásek ji zachytil proto, neboť v Litomyšli byl profesorem, on Litomyšl a okolí znal. A protože znal okolí, znal také růžový palouček, ale tehdy se mu neříkalo růžový.
No, v době Jiráskově ano. Ten termín se objevoval už v jeho době. On právě ho spíše rozšířil. Ono to bylo místo, které nebylo zas tak úplně známé. Ale je faktem, že v době, kdy Jirásek vydal to první vydání svých Starých pověstí českých, to je na konci 19. století, tak to téma, které se pojí k růžovému paloučku, to je téma nedobrovolné emigrace a potlačení náboženských svobod, potlačení národního hnutí, tak v té době bylo nesmírně aktuální. Takže v tomhle tom směru Alois Jirásek té Staré pověsti vázané k jednomu místu dal úplně nový náboj, aktuální. Také možná jeho role byla spíše taková, že on tomu dal nějaké kontury té pověsti a také ji spopularizoval uvedením do Starých pověstí českých, což také se každé pověsti nestalo. Tam bude ta vazba jeho k Litomyšli, že vlastně tuhle tu pověst takto předsadila, je známější, ale ta pověst existovala již před Jiráskem, i když...
On si ji vymyslel.
No, tomu bych zas tak úplně nevěřil.
Vím, že v katastru josefínské doby v roce 1787 se hovořilo o červeném paloučku, ne o růžovém paloučku, ale to bylo všechno.
No dobře, ale josefínský katastr, to byl pramen, který vznikal k daňovým účelům. To jako dneska, když dáváte daňové přiznání, tak něco podobného. Takže to byl materiál, který vznikal z iniciativy státní správy a byly zachyceny všechny pozemky a každý pozemek byl nějak pojmenován, očíslován a také byla vyhodnocována jeho bonita, to znamená, do jaké míry je úrodný. Právě ten termín, který jste zmínila, že to je místo, které bylo popsáno jako červený palouček, což je zvláštní, no, v tom je ten zvláštní název, ale autory toho soupisu nezajímaly nějaké okolnosti, které se váží k tomu místu. Je to zajímalo z hlediska tedy možné daňové výnosnosti, to znamená, to místo je popsáno jeho výměrou plošnou, jeho názvem červený palouček a konstatováním, že to je místo tedy naprosto neužitečné, neúrodné, kdy se ničemu nedaří.
A to právě Jirásek vymyslel, že tím, že se psalo v knihách, že je neúrodné, tak do pověsti napsal.
To je vaše fabulace. Každopádně k tomu paloučku se pojila spousta příběhů, pověstí, které se na tom Litomyšlsku vyprávěly a které si Jirásek vymyslet nemohl asi. To místo bylo výjimečné. Bylo výjimečné tím, že tam již zcela nepochybně v tom 18. století rostly ony červené růže, které tam rostou do dneška. Tím je to místo zvláštní.
Galské růže prý.
Galské růže je to druh, který neroste přirozeně. Oni se asi dají přesazovat a různě šířit dál, ale...
Prý ne, podle pověsti nikde jinde.
Ne, podle pověsti nešli zničit.
To je
když
pravda.
Chtěl někdo vykopat, tak oni tam zase začali růst, no, pole pověsti. Ale to
jenom na tom místě.
Jenom na tom místě, ano, že tam...
Jinde ne.
Jinde ne. Ale v případě tedy toho mikroregionu, kde se nalézají, tak to bylo dáno tím, že ono místo nebylo zemědělsky jinak využitelné, nebylo obděláváno, bylo neúrodné, takže bylo ponecháno tedy přírodě a vyrostly tam tato zvláštní odrůda, tedy té růže, které se tam tedy dařilo, nebyla nějak zemědělskou činností omezována ve svém růstu.
Já si myslím, že když si poslechneme část Jiráskovy pověsti, tak zjistíme, že tam je jméno šlechtice Kostky, vy nám k tomu ještě řeknete blíže. A právě to, že toto jméno existovalo a muselo nějakým způsobem jednat, a my si přečteme jak, tak Jirásek toto jméno vzal k tomu, že ho zasadil do své pověsti. Zkusíme si poslechnout.
Dobře, poslechněme si a pak se o tom budeme bavit, jak to vlastně bylo.
Alois Jirásek, růžový palouček. V zátiší mezi vlnícím se obilím, za nímž borové lesíky se černají, skryta je neveliká lučina, přes 20 kroků z dély na 15 kroků široká. Na jejich pokrajích bují nízké keříky červených plných růží, jsou zvláštního druhu. Jinde v širém okolí jich není, v jiné půdě se nedaří. Přesadili je, neujali se. Pak je chtěli vyplenit, vykopali je a do roka se zazelenali zase. Bují dál a rozrůstají se do středu Lučiny. Tam před 400 lety, kdy stál ještě prvotní hrad, sídlili páni Kostkové z Postupic, věrní ochráncové českých bratří. U toho tam zámku v městě stál bratrský sbor a v městě většina obyvatelstva samý bratr. Když Ferdinand I. přemohl odpor stavů, vzal panu Kostkovi z Postupic zboží Litomyšovské i hrad a bratří z města i z okolí museli do vyhnanství. Tenkrát jat i starší bratrské jednoty Jan Augusta. Přestrojen za sedláka, skrýval se v okolí Litomyšle, ale sám se prozradil. Zapomněl na svůj selský kroj a vytáhl ze záňadří prý červený hedvábný šátek, aby jim utřel spocené čelo. To zhlédli pacholci královského hejtmana Šejnohy, na ten čas správce Litomyšovského zámku. Augustu jali, odvedli do Litomyšle, odkud zavezen s písařem svým a bratrem Bílkem na hrad Křivoklát. Tam pak seděli v tuhém vězení přes 14 let. Po letech za Maximiliána krále, syna Ferdinandova, nastaly volnější časy. Bratři se vrátili z vyhnanství a usazovali se zase v Litomyšli a v okolí. Volnosti však dlouho neužili, přikvačila ti velká bouře, jež se rozvichřila roku 1618.
Alois Jirásek přesně popsal, kde růžový palouček, tedy tehdy červený palouček, byl, a popsal také historickou postavu šlechtice Kostky.
Ono, ten rod Kostků z Postupic, to byl starý český rod Hrabišiců, který měl ve svém erbu hrábě, proto Hrabišici. A právě jedním z center tohoto rodu ve východních Čechách byla Litomyšl. Ale souvislost, pro kterou jsou ti Kostkové z Postupic dané věci důležití, není dána tedy jejich šlechtictvím nebo majetkem, ale tím, že to byli významní představitelé jednoty bratrské. A právě díky tomu, že vrchnost pozemková, což byl ten šlechtic, majitel toho panství, byl této víry, tak podporoval činnost jednoty. Právě z tohoto důvodu se východočeská Litomyšl stala v první polovině nejvýznamnějším centrem jednoty bratrské. Tam byla velká bratrská tiskárna, bylo to významné středisko. Proto je tady zmínka tedy o Kostkovi z Postupic, protože on díky tomu postavení se dostal do poměrně velkých problémů v době stavovského odboje v roce 1547, který byl potlačen, a jakožto příslušník jednoty bratrské byl postižen majetkovými konfiskacemi. Proto ta souvislost s Litomyšlí a s centrem jednoty. Je faktem, že ten konfiskát majetkový byl trošku účelový. Byla to velmi významná událost z dějin středoevropských, do které se české země tak trošku zamíchaly.
Povězte.
Velmi stručně, samozřejmě. První polovina 16. století je obdobím šířící se luteránské reformace, především ve střední Německa. Evropě. V oblasti německých zemí, kde vlastně na základě Luterova učení od roku 1517 bylo vlastně zveřejněno, tak velmi rychle postupuje díky tomu, že to Luterovo učení nacházelo podporu v knížatech říšských, tak tam podporuje velmi rychle a vymezuje se už jako politický tábor luteránských knížat, který se shromáždil v jednom uskupení, kterému se říkal Šmalkaldská jednota. Habsburkové měli trošku problém zpočátku čelit rozšířenému vlivu luteránů, ale později, když vlastně si uvolnili ruce uzavřením různých mírů, jak už s Turky, no s Francií, tak se Karel V. jako císař římský pokusil tu Šmalkaldskou jednotu zničit vojensky. Na vůdce byla vyhlášena říšská kladba, vytáhlo velké vojsko, které zahájilo Šmalkaldskou válku v letech 1546-47, která se ovšem českých zemí zdánlivě nijak netýkala, protože u nás vlastně sice byli zpřízněni v celku svým učením i se starým českým utrakvismem, protože sám Luther se hlásil k Husovu odkazu, takže tím pádem určitá náboženská izolace českých zemí byla prolomená, ale ono to zase tak úplně nesouvisí zatím s jednotou, tento vývoj. Podstatné bylo to, že císař Karel V. pověřil svého bratra Ferdinanda I. výkonem té říšské kladby a on se vlastně měl účastnit jako jeden z hlavních vůdců toho vojska tažení do Saska, kde měli být tedy poraženi a zajati ti odpůrci císaře, který v podstatě vytvořil protitábor, který byl se podporován katolickou stranou papežské kurie. Takže v tomto smyslu to byl konflikt, který byl v zásadě sice politický, ale měl jakési tedy náboženské pozadí. Ferdinand I., když byl tedy bratrem pověřen k takovému úkolu, tak potřeboval nějaké vojsko, no a požádal tedy české stavy, aby s ním do toho Saska táhli a válčili. což se setkalo s mimořádným odporem, protože v české společnosti ta byla většinově nekatolická, čili sympatizovali samozřejmě více s těmi luterány saskými než s císařským španělsko-katolickým vojskem. Ale v zásadě celá ta záležitost odporu té české šlechty a měst, tak byla v té době, i když to byla doba velmi napjatá a pro Habsburky nebezpečná, v zásadě řešena politicky. Nedošlo k nějakému ozbrojenému povstání, proto hovoříme spíše o stavovském odboji než o stavovském povstání, protože k skutečné nějaké válce nebo systematickému boji mezi českými stavy a jejich panovníkem nedošlo, na rozdíl tedy od potom počátku 30leté války. I když obě strany měly svoji armádu, čeští stavové také vyzbrojili svoje vojsko, které bylo připraveno s tím Ferdinandem válčit v případě potřeby, ale k té válce nedošlo. Takže nakonec, když protestanté v tom Německu prohráli dočasně, tak Ferdinand se vrátil jako vítěz, no a využil toho vítězství svého a té politické převahy k tomu, aby trošku uspořádal tedy poměry v Čechách. Ano, a to uspořádání bylo docela zajímavé, protože on se v podstatě domluvil s tou vysokou šlechtou,
která byla katolická,
která byla protestantská většinově. Protestanté, ať už to byli utrakvisté, nebo příslušníci Jednoty bratrské, to bylo přesně rozlišeno, tak ti v té době, kdy král se vracel z toho tažení do Saska, tak byli ještě vojensky velmi silní, takže král si netroufal i v Čechách mocensky zasáhnout, musel se dohodnout. Mm-hmm. Ale aby obě strany vzešly z toho jednání vítězně, nějak vítězně, tak vlastně došlo k tomu, že ta domácí šlechta, abych tak řekl, hodila přes palubu. Jednak královská města, ta byla vydána tedy v plen panovníkovi a ten je jako politickou sílu zcela zničil. Od té doby Hradec Králové a Chrudim v podstatě ztratili politický vliv, když jsme tady ve východních Čechách a ztratili majetek a dostali se do hrozných dluhů dlouhodobých od té doby. Čili to byla konfiskace městského majetku, to byla jedna strana, a druhou úlitbou králi bylo předhození Jednoty bratrské králi. Tím, že bylo řečeno ano, za to, co se stalo, může především Jednota bratrská, která vyjednávala s těmi luterány, její vůdcové domlouvali tedy punkty proti panovníkovi. Mm-hmm. No a ti, kdo tedy byli trošku namočení a měli špatné svědomí nebo báli se, že budou potrestáni, tak honem rychle byli rádi, že se našel nějaký obětní beránek a že tedy už bude nadále klid. A že tedy to bude takto. To znamená, že Jednota bratrská, jakožto náboženské uskupení, byla ponechána králi, ať si s ní dělá, co chce. Král rozhodl, že Jednota bude zakázána, její činnost v Čechách, a vydal královský mandát, který obnovoval starší nařízení. Ona v té době, popravdě řečeno, Jednota bratrská stála mimo zákon. Ona nebyla povolena jako její existence.
Takže vůbec nebyla povolena, tak neměla nic zakázat.
No, tak jo, ono to bylo v Čechách trochu složitější. Ono jako
to bylo 16. století.
Polovina. Jsme v roce 1547, ano. 1548 v této době. Takže ona Jednota bratrská vlastně v Čechách oficiálně povolena nebyla nikdy. Ano, už v době Jagiellonské vyšly zákazy na její činnost, protože ona stála mimo náboženské zákony. V Čechách z hlediska náboženského byly povoleny pouze dvě vyznání, a to byly katolíci a utrakvisté, na základě tedy kompaktát z doby husitské. Takže Čechy ovšem měly tuto výjimku jako v podstatě v té době jediná země v Evropě, že tady mohly být dvě náboženství. Ale to utrakvistické bylo chápáno jako součást katolické církve podle kompaktát. A i když z hlediska své vnitřní struktury stála úplně mimo tu hierarchii papežské apoštolské posloupnosti, tak byla tak silná, že prostě byla velmi vlivná, v tom byla nebezpečná. Hmm. Ono se to pak ukázalo o půl století později, před 30letou válkou. Ale právě v tom roce 1547 a následně 1548, kdy vlastně ty sankce byly realizovány, tak král Ferdinand právě využil té situace, dohodl se s tou šlechtou, že vlastně za to mohla Jednota tedy, ano, a její vůdcové političtí, a Jednota byla v Čechách zakázána. Proto i král, když rozhodoval o potrestání jednotlivých osob, nikoli šlechty jako celku, tak si vybíral ta panství, kde byla ta centra Jednoty. To byl Brandýs nad Labem, Litomyšl to bylo hlavní centrum, čili to bylo jednoznačně proto
ten zájem. A jsme u naší pověsti.
Ano.
A Kostka k tomu.
A Kostka z postupy se jako ten, kdo byl postižen těmi konfiskáty, o tu Litomyšl přišel a Jednota, jejíž centrum bylo v té Litomyšli v té době, a členové Jednoty dostali na výběr, buď přestoupíš na jinou víru, v tomto případě na utrakvistickou, anebo můžeš ze země odejít. To byl základní princip, ano, který pak vlastně platili do 17. století. Hmm. Buď konvertuješ, nebo běž si kam chceš.
A odcházeli, ano, především do Saska, nebo...
Odcházeli v této vlně, to byla právě první vlna křesťanské náboženské emigrace, kdy byla jedna konfese přímo zakázána v zemi, kdo ta bratrská, ano, v Čechách, ano, na Moravě ne třeba, Moravané nestoupili do odboje, ale v Čechách ano.
A zatímco v té další následující vlně šli především do Nizozemí, tak kam šli
tady,
teď?
Tady nejprve do Polska. Přes Polsko se dostali dál do Pruska. Tam docela dobře máme právě genezi tohoto exodu bratří zachycenou i v soudobých písemných pramenech, protože rozsáhlé svědectví o tom zachoval Jakub Bílek, to byl člen jednoty, který sepisoval sankce, které provázely jednotu. On také zachycuje právě odchod litomyšlské komunity z Čech. Ano? Čili to, ono to v té době bylo skutečně výjimečné, protože to byly stovky vozů, prostě rodiny, které odcházely, ale také rodiny, které se dělily, protože někdy třeba prostě manželé byly různé konfese a matka s dětmi zůstala a otec odešel pro víru. Ano?
Takže si přečteme paměti Jakuba Bílka?
Můžeme si i nějaký úryvek z nich přečíst, ano.
I takž v tom čase rozprodavše své domy a statečky i brali se pryč ve jménu páně litomyšlští na den svatého Víta na 70 vozích větších a menších. Někteří bratří, majíce jednomyslné i nejednomyslné manželky, od nich odešli, od dítek i od domů v pryč. Též učinili některé sestry, majíce některé manžely nejednomyslné, od nich i od dítek odešli, nechavše jich tu. I obrátili se všichni ze všech těch míst do Polsky, tam se hrnuli až do Poznaně. A pozdržavše se tu něco, a když nemohli tu místa míti k dosednutí svému, obrátili se do Prus a tam přijatí soudce od knížete osadili se po městech jeho.
My jsme četli konkrétní ukázku z knihy Jakuba Bílka. To je on, který žil v polovině 16. století a ta kniha se jmenovala, nebo jmenuje Jan Augusta v letech samoty. Jakub Bílek právě popisuje dobu, v které žil. Kdo to byl Jakub Bílek?
Tak Jakub Bílek byl významný člen jednoty bratrské, který právě sdílel osudy s Janem Augustou, což byl tehdejší biskup jednoty. Jednota měla vlastní církevní hierarchii a to byla osoba, která byla králi velmi nebezpečná, takže on usiloval o jeho lapení, což se podařilo a potom dlouhá léta trávil ve vězeních různých panovnických a právě Jakub Bílek popisuje tu dobu věznění biskupa jednoty a co se vlastně s jednotou v té době dělo. Takže to je autentický text z toho 16. století. Pod tímto názvem, jak jste ho četl, byl potom vydán moderními editory. Takže ono to nevznikalo jako kniha, ale spíše jako takový pamětím, jako deník Jakuba Bílka.
Možná, že četl Jakuba Bílka i Alois Jirásek.
No to nepochybně. Samozřejmě jako historik to znal a to byla záležitost, která byla známá. Jednota bratrská svým způsobem se českými dějinami raného novověku táhne jako taková červená nit a leckdy se stává spíše symbolem, který je naplněn něčím úplně jiným, než bylo podstatou církevního učení. Ta odlišnost nebo čím ta jednota byla tak významná v 16. 17. století, to už se trošku ztrácí a spíše se z ní stává ten symbol oné nucené emigrace.
To je období už Jana Amose Komenského.
17. století, ano, ale od Komenského se táhne přímá nit samozřejmě k Janu Augustovi, to je následnost biskupu jednoty. Komenský byl tím posledním biskupem, který píše kšaft umírající matky jednoty bratrské už v emigraci. Mm-hmm. Ale jinak vlastně jednota jako instituce v zásadě přežila v tom zahraničí, takže třeba se dochovaly pak její obsáhlé písemnosti v zahraničních archivech. Mm-hmm. Ten nejznámější je v Ochránově neboli v Hernhutu, což je tady kousek od hranic českých v Lužici. Takže ona ta jednota vlastně žila i nadále. A potom v 18. století určité reminiscence na ten starší význam jednoty v českých dějinách samozřejmě ožívají. Tak jak se měnil postoj k náboženství, možnost vůbec vyznávat jinou víru než tu jedinou katolickou, tak vlastně znovu jak si ožívají ty myšlenky a po vzniku republiky pochopitelně ta myšlenka na třeba obnovení jednoty v nějaké nové podobě nebo její zvýraznění v tom dějinném významu, tak měla dveře otevřeny.
Proto Jirásek a možná i mnozí další spisovatelé vzali onu jednotu bratrskou z těchto určitých reálných pověstí o jistých místech. Tak jako drábské světničky, já si vzpomínám, že mě vysvětlovali, že tam právě také ti čeští bratři se schovávali, tak stejně tak Palouček, o kterém se hovoří, ale to nám zase řekne pověst.
Veliké hoře padlo na českou zemi za náboženských bojů a nejvíce po Bělohorské bitvě. Kdo nebyl katolíkem nebo kdo se nezřekl své nekatolické víry, musel ze země. A tak také bratří z Litomyšle a z okolí. Nežli však odešli, smluvili se, že se všichni ještě jednou sejdou, společnou pobožnost vykonají, neboť veřejně a volněji konat již nesměli, a že se ve spolek i s rodnou krajinou rozloučí. Na tu schůzi vyhlédli si palouk za Morašicemi mezi lesy. Pro jistotu sešli se v noci, tu mezi mlčícími černými hvozdy pod hvězdnatou klenbou věčných nebes, tu naposled na vlastenecké půdě pod obojí přijímali, naposled se Bohu pomodlili, zbožně zaspívali. A pak loučili se ve spolek s domovem. Nejeden vyhrábl si na památku hrst hlíny z rodné půdy, nejeden políbil zemi, kterou slzami skropili. A z těch slz pak vypučeli ty růže, aby vydali svědectví o věrnosti a lásce k víře a k vlasti. Za té noci také, když pobožnost ukončena, zakopali prý zlatý kalich, z něhož přijímali, a kalich ten podnes leží hluboko v zemi na paloučku. Lid počase na bratří zapomněl, než místo, kde se loučili, zachoval v úctě. Palouček býval jindy větší, ale si tmavší a hlubší se kolem černali. Teď z hvozdů jsou jen lesíky a čiré lány, také paloučku uorali, a že zbyla jen nevelká lučina. I tu pak chtěli vzdělat, v pole proměnit, jakož se již všude kolem rozkládaly polní lány. Mezi těmi byl palouček jako ztracený a překážel, proto měl zmizet. Ale jakoby prozřetelnost sama o to místo pečovala. Stalo se tu cosi podobného, jako na Žižkově poli u Přibyslavy. Orali palouček, ale pluh se zkazil, nebo kůň padl. Konečně tu len zasili. Vyrostl, rozkvetl, vytrhali ho, umočili, usušili ho a již jej třeli. Tu vzňal se len plamenem. Od toho chytila pazderna i všechen rozlehlý statek toho hospodáře, jenž osil palouček lnem. A v tom požáru zhynula také mladičká dcera téhož hospodáře. Od těch dob se nikdo více neodvážil růžový palouček zaorat. I stará věždba se týká paloučku, na němž prý bude také svedena bitva, a tak hrozná, že poteče krev kolébkami. A pak sejde se tu sedm králů a ti smluví věčný mír. Tu mezi růžemi, na místě, kde se čeští bratří, odpůrcové vojny a krveprolévání, loučili s vlastí.
Pohár zakopaný, dodnes ho nikdo nevykopal. Myslíte, že tam opravdu ten zlatý pohár zakopali, nebo je to pověst?
Ne, myslím si, že to je jenom pověst, že ho tam nezakopali, ale je faktem, že pohár obecně v té době měl velkou symboliku. Ty náboženské obce nekatolické právě si velmi vážili toho poháru, který byl tím symbolem přijímání pod obojí, což pojilo třeba jednotu Sutra Kristi. Takže je to věc, se kterou se setkáváme častěji v pramenech, že třeba v době, kdy se po Bílé hoře měnila farní správa, kdy tam místo utrakvistického kněze přicházel kněz katolický, tak právě ti utrakvisté chtěli si ten pohár svůj, kterým třeba si ho i zaplatili nebo na něj nadali peníze, tak si ho chtěli tedy schovat a vznikaly z toho spory, že to má být součást vybavení té farnosti a podobně.
My musíme říct, pane profesore, ale jaký je rozdíl mezi podobojí a mezi katolickou církví?
Trošku vysvětlíme. Jenom velmi jednoduše, že tady v tom svatém přijímání, v přijímání podobojí věřící dostává jak hosty, tak víno přijímá, když to při přijímání pod jednou, tak dostává pouze hosty a víno je vyhrazeno pouze tedy knězi. V tom byla ta symbolika rovnosti před Bohem u církví, které přijímali podobojí. Pověsti, tak jak ji máme od Jiráska, on vlastně ten odchod těch nekatolíků zasadil do doby, která se mu víc hodila. Po Bílé hoře, ano, i když je logické, že v případě Litomyšle ten exodus je vždycky vázán tradičně prostě k tomu prvnímu exodu po roce 1547. Obecně pobíhloští exulanté hráli větší roli v národním hnutí. Byli tím symbolem tedy té nucené poroby, do které bylo České království tedy uvrženo. A ta emigrace té domácí inteligence, která musela odejít, a domácí šlechty, tak ta byla právě brána jako ta újma, kterou tedy tomu českému národu ti Habsburkové způsobili. Čili v tomto smyslu Jirásek již nepochybně věděl, že ta pověst se váže k tomu prvnímu exodu bratrskému po Šmalkaldské válce.
Jirásek v této pověsti chtěl ukázat tuto nekatolickou část, proto palouček zmínil a proto na palouček dal ono loučení českých bratrů.
Ano, v tom byla symbolika oné emigrace náboženské. Obecně prostě ten princip toho nuceného odchodu ze země z důvodu víry a nebo tedy přesvědčení obecně za to, tak je k tomu paloučku vázán stále. A to vlastně, ta aktualizace se objevuje pochopitelně i v současné době.
Já si myslím, ale že i princip národnosti, protože když se dočteme, že právě v těch 20. letech ve 20. století v roce 21.
Ano, byl vybudován jako pietní místo, ano, u kterého pak se konaly různé obřady podobně, takže v tomto smyslu jistě.
A dokonce se na něm podíleli legionáři.
Legionáři,
to
ano,
bylo také rozporuplné.
Ale já myslím, že ne, v tomto rozporuplné nebylo, protože ona i ta samotná pověst právě, protože se vázala k tomu nucenému exilu, tak byla pevně spjata právě s tou národní myšlenkou, obnovení státnosti české, která byla právě potlačena tím odlivem emigrace té intelektuální a mocenské vrstvy.
Takže to, že vznikl stát v roce 1918, to dalo možná impuls i k takovému oficializování paloučku.
Samozřejmě, ano, ano. Tím se stal právě tím symbolem toho, že už nedojde třeba k tomu nucenému, k tomu pak samozřejmě došlo zase z jiných důvodů, ale že vlastně ty staré křivdy jakoby se tady napravují a tady, že bude vytvořeno to pietní místo, aby se vzpomínalo těch mučedníků, kteří museli tady odejít ze země, ať už to byli myšlení tedy ti bratři, ta relativně málo početná skupina, ještě řekněme, která odešla potom v roce 1547, anebo tedy ten exodus velký po roce 1620, který nastal v průběhu těch 20. let.
Každopádně se této části, tedy té nekatolické části, vytvořil pomník právě v oněch 20. letech a dokonce prý ze sibiřské mědi.
Ano, tak to samozřejmě legionáři po první světové válce byli velmi významnou složkou.
Proto jsem na začátku hovořila o Alojzi Jiráskovi, protože ten v tom 21. roce, když se zoficializoval tento růžový palouček, tak měl hlavní proslov u onoho památníku.
Ano, a přispěl k tomu sám, pochopitelně i toho pověstí. Ale na tom růžovém paloučku je zajímavá jiná věc, a to, že jednak tedy ta pověst dostala takto oficiální ráz, tak říkajíc tedy té státní pověsti, od té lokální pověsti, která vysvětlovala onu přírodní anomálii, proč v tom lese je palouček červených růží, ano, tak si to někdo propojil s tím, že v té Litomyšli a písemnými prameny máme skutečně doložený exodus nucený, který, jak jste slyšeli z toho Bilkova vyprávění, trhal rodiny a tam skutečně asi odcházeli plačíc, tak se tam objevuje tenhle ten motiv, že asi teda na tomhle místě to mohlo být. I když vysvětlení, proč tam palouk růží zůstal uprostřed, jsou taky jiné, také jedno z vysvětlení, se kterým se setkáte u historiků, je to, že to mohl být záměrně už od středověku ponechaný, neobdělávaný kus půdy, který byl vyměřen jako pozemková míra vzorová. Ano, tím, že
to by
vlastně
mělo být zaneseno v knihách.
No tak my máme v knihách zaneseno, že se takové případy dělaly. Byl vyměřen kus prostě půdy, vykolíkován, jak to má být, veliký obdélník nebo čtverec, a bylo řečeno, toto je ta míra a tak to je velké to jítro třeba, které je toto úřední.
Historikové mají jistě pravdu, ale v tom případě by v té knize tato míra měla být přesně popsána, kde, na které.
Konkrétní knihu takhle z toho středověku nejsou takové doklady. To byla doba, kdy málo kdo uměl psát, takže ta možnost takto vzniklé pomůcky meteorologické pochopitelně mohla být. To je jenom úvaha, jak to mohlo vzniknout, ale ta reálie, která je, tak je asi taková, že to bylo prostě místo, které se skutečně nehodilo k zemědělskému obdělávání. Možná by nám půdoznalci řekli, proč zrovna tam se ničemu nedaří než těm růžím, že tam bude prostě nějaké zvláštní třeba podloží nebo něco podobného. To nevím, jestli někdo zkoumal nebo ne. Do těch růží nesmí nikdo sáhnout, protože
jsou vzácné.
Jednak jsou vzácné, ale jednak je potom spousta pověstí, které právě měly odrazovat někoho od toho, aby to místo nějak začal využívat jinak. Každý, kdo se pokusil ty růže nějak zničit, tak potom špatně skončil, nebo sedlák, který to chtěl zorat a nasít si tam něco jiného, no tak špatně dopadl vždycky.
Trošku z jiného soudku, pane profesore, já se vás zeptám, protože podle pověstí je prý palouček určen k tomu, že se jednou na něm také sejdou císaři, králové.
Ta pověst byla starší než ta jiráskova verze a měla spoustu dalších podpověstí, které vznikaly druhotně, tak také vznikla pověst, která ovšem tomu konečnému míru na světě, který vznikne tím, že na růžovém paloučku se sejde těch 7 císařů a podepíše věčný mír, tak má předcházet ale nějaký velký konflikt válečný. Takové pověsti jsou a právě ten palouček je zvláštní tím, že žije stále do dneška, protože se u něho scházejí významní politici naši, ale i ten motiv těch 7 panovníků, kteří se tam sejdou, tak náš pan tehdejší prezident v roce 94 použil a právě tam bylo svoláno jednání 7 prezidentů evropských k podpisu dohody. Takže v tomto smyslu ten odkaz těch pověstí vázaných k růžovému paloučku je živý a je to jedna z těch pověstí, které do dneška vlastně jsou rozvíjeny a jsou takhle aktualizovány.